Kaunista ja kuulasta perjantaipäivää. Tiede Ykkösessä mennään kohta susista suomalaisen satelliitin rakennuksen kautta marraskuiselle tähtitaivaalle. Ohjelman toimittaa Leena Mattila. Aalto-yliopiston opiskelijat rakentavat Aalto 1 satelliittia VTT:n helmoissa Espoon Otaniemessä. Tähtitaivaalle tähyilee myös Markku Poutanen ja marraskuun tummalla taivaalla piisaakin katsottavaa. Ja koko komedion lisämausteena on vielä tähdenlentoja ja avaruusromua. Ensin lähdetään kuitenkin susien perään ja soitetaan Suomen susivyön tienoille Ouluun. Tutkija Samuli Heikkiselle Luonnonvarakeskus Lukeen. Suomessa on susilaumoja arviolta parista kymmenestä reiluun 40 ja näistä laumoista 5-10 hilluu kahden puolen Venäjän rajaa, eli ne liikkuvat vuoroin meillä tai naapurissa. Hämmästyttikö tutkijoita se, että susilaumoja on myös Länsi-Suomessa eikä pelkästään siellä itärajan tuntumassa?
No oikeastaan ei. Tämä viime vuosina on tämä levittäytyminen ollut jo ihan selkeästi näkyvissä, että ihan läntisimpään ja lounaisimpaan Suomeen niitä susia on jo siellä asustellut jo useammat vuodet. Ja nyt viime aikoina tämä levittäytyminen on ollut sangen voimakasta tuossa Suomineidon lanteilla, että tämä Oulun eteläinen alue on saanut sangen vankan susikannan alueeksi.
Eli Oulujärven eteläpuolella on semmoinen susivyöhyke?
Kyllä, meidän Suomineidon lanteilla menee tuommoinen susivyö.
Entäs sitten semmoinen juttu, että mikäs niitä susia nyt vaivaa, kun ne ei enää karta ihmistä, että ne tunkee ihan Lounais-Suomeenkin, missä on aika tiheästi asutusta ja Länsi-Suomessa, että ei siellä niitä erämaita nyt ihan niin liian kanssa ole, niin miten ne sinne änkeävät? Eikö se ole ikävä paikka sudelle? Ja auton alle vielä.
Tämä on aika varmaan mielenkiintoinen juttu, mutta tässä on kuitenkin pitää ottaa sitä perspektiiviä vähän kauemmas, että kyllä susi kuitenkin valitsee siltä alueelta, missä se asustaa, niin semmoisen alueen, missä on kaikkein vähiten ihmistoimintaa. Et kyllä se siinä tietyllä tavalla sillä omalla alueellaan kuitenkin pyrkii välttämään ihmistä mahdollisimman hyvin. Totta kai itäisen Suomen perukoilla ei ihmisvaikutusta ole juuri niissä metsissä, missä ne asustaa. Ja Lounais-Suomessa sitä on sangen paljon. Ja tämä on varmaan yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, että ihmisistä tuntuu, että sudet ei enää pelkää ihmistä, koska ne ovat jatkuvasti niin kuin nähtävissä tai niitä tehdään havaintoja sangen suuresti. Mutta siinä ei välttämättä ole se suden lukumäärä, vaan oikeastaan se ihmisten lukumäärä. Ihmisiä on paljon paljon enemmän kuin jossakin Itä-Suomen kunnissa.
Niin sieltä puuttuu ne havainnoitsijat. No onko suden elintavat sitten muuttunut jotenkin, kun se tänne autoliikenteenkin sekaan äänkee? Osaako se väistää edes autoa?
Mä luulen, että susiakin jää ihan vastaavalla tavalla kuin hirviäkin jää ja autoja alle, että, ja ihmisiäkin siinä suvissa. Että ei me tajata kukaan oikein osata niiden liikenteen kanssa.
Se on kyllä totta.
On hirveän vaikea sanoa niitä syitä sitten.
No mutta todennäköisesti se kuitenkin tulee sapuskan perässä, että Etelä-Suomen hirvi- ja peuralaumat houkuttaa. Vai mitä arvelet tutkija Samuli Heikkinen Luonnonvarakeskuksesta?
Varmasti ravinto on yksi tärkeimmistä tekijöistä, mutta jos susi lähtee Kainuusta ja sillä on päämääränä Länsi-Suomi, niin eihän se voi tietää, minkälaiset ravintovarat siellä on. Mä luulen, että tässä on kyse susien luontaisesta levittäytymisestä, eli kun ne syntyvät jossakin alueella, niin sitten kun ne jättävät se synnyreviirinsä, niin ne ottaa jonkun suunnan ja lähtee katsomaan sieltä sitä omaa. Ne etsii ensinnäkin omaa kumppania, mutta sitten siinä samalla, kun se kumppani löytyy, niin katsotaan sieltä sopiva paikka, jossa on suojapaikkoja, riittävästi ravintoa. Ja tällä tavalla se levittäytyminen varmaankin tapahtuu. Ja en usko, että sudet käyttää niin reitteinä semmoisia alueita, joissa sangen paljon on ihmisvaikutusta, vaan kyllä pyritään löytämään metsäisiä reittejä, joista pitkin päästään liikkumaan. Ja esimerkiksi tämä Suomen selkä on juuri tämmöinen, että Suomen selkää pitkin jostakin Kuhmosta tai Pohjois-Karjalasta, Kainuusta näitä susia on levittäytynyt läntiseen ja eteläiseen Suomeen.
Niin ja siellä metsän pimennoissahan ne hirvet ja peuratkin kirmailee. Se ruoka kyllä, siis.
Kyllä, sama alue.
No, mitä sä arvelet, pystyykö sudet sitten tulevaisuudessa säätelemään hirvieläinkantoja täällä, missä hirvikolareita ajellaan?
Nyt varmaan lukumääräsuhteet on semmoiset, että sudet niin kuin hirvikannan säätelijänä niin paikallisesti ehkä joo, mutta koko Suomen mittakaavassa ei kuitenkaan. En usko ainakaan että vielä, että meillä susikanta kuitenkaan ei ole niin kauhean korkea, että se alkaisi säätelemään hirvikantaa. Mutta siis paikallisesti kyllä sillä on merkitystä ja nykyään varmaan otetaan jo huomioon ihan hirvikannan suunnittelussa se, että osa siitä menee suden suuhun.
Entä sitten peurat, kun luulisi, että susi sellaisen saa helpommin kiinni?
meidän Lounais-Suomessa on jo susikantaa ja mä luulen, että siellä pääravintona ei ehkä olekaan hirvet, vaan peurat. Mutta tämä ei ole mulla tutkittua tietoa, vaan se perustuu luuloon tai kuulemisiin.
No mitäs ne sudet sitten syö, jos ei ole hirviä eikä peuroja? Syökö ne vaikka jäniksiä?
Kyllä, ja varmaan kesällä tämä ravinnonsaanti ei olekaan ongelma susille. Ne syö silloin varmaan hyvin laajasti sitä ravintoa käytetään. Hyvin tämmöistä pientä faunaa, eli siis ihan myyristä lähtien mitä suurempaa sitten saadaan. Mutta talvella tämä ravinnon hankkiminen onkin se ongelma, että talvisessa metsässä Suomessa ei siellä kauheasti sitä ole tarjolla. Jos ajatellaan kokonaista laumaa, niin ei se jäniksillä varmasti niin kuin elossa pysy, että kyllä siellä pitää saada ihan kunnon ravintoa kaadettua. Suurempia näitä eläimiä hirvi, peura.
Entäs onko susissa havaittu sitä, mitä karhut tekee monessakin maassa, että ne alkaa käydä roskiksilla tai kaatopaikalla? Onko tällaista havaittu tutkija Samuli Heikkinen?
Kyllä. Kyllä näin on. Tähän riittyy monesti se, että ihmiset yhtäkkiä havaitsee, että heidän pihapiirissään käy susi ja aika monesti sitä mietitään sitten, että mikä se syy siinä on. Ja se susi ei välttämättä sinne tule ihmisiä katsomaan, että ne olisi vaanimassa ihmisiä siellä, vaan siellä on joku asia, joku tekijä yleensä, joka houkuttaa. Ja se saattaa olla hyvin pienikin tekijä, että jopa niin, että talvisessa pihapiirissä niin se talitiaisille laitettu läskikimpale, siellä on se herkku, mikä tuoksuu, ja susi tulee sen takia pihapiirissä käymään.
Niin, että ihminen voi osittain vaikuttaa itse siihen, houkutteleeko se niitä nurkkiinsa pyörimään.
Kyllä, kyllä juuri näin.
No miten se susien lisääntyminen sujuu sitten asutuksen ja liikenteen seassa? Eikö tämmöinen urbaani vilinä häiritse susien seuraelämää?
Varmasti seksuaalielämä on rauhallisessa metsässä tehtävää puuhaa, mutta läntisessä Suomessa asuvat sudet, niin ei ne todellakaan asu pihapiireissä, vaan kyllä niillä kaikilla on jonkunnäköinen semmoinen alue, jossa ihmisvaikutus on sangen vähäinen ja siellä tämä homma hoidetaan sitten kaikessa rauhassa.
Onko siitä tietoa, että onko nämä pentuet isompia vai pienempiä Länsi-Suomessa kuin sitten ihan oikeissa erämaissa?
Oikeastaan ei niinkään päin sitä ole niin kauheasti pystytty setvimään, mutta semmoinen ajatus siinä kuitenkin on, että kun kaksi yksilöä muodostaa parin ja ne on nuoria silloin, niin ei ensimmäisenä vuonna välttämättä saada pentuja lainkaan. Sitten seuraavana vuonna, niin silloin ensimmäisellä kerralla, kun ne pentuja tekee, niin näitä pentuja saattaa olla sangen vähän. Mutta kun harjoitellaan ja seuraavana vuonna ehkä osataan se homma paremmin, niin pentujen määrä kasvaa. Ja tämä ikä näyttää olevan selvästi sellainen asia, joka iän lisääntyessä susilauma myöskin pentujen osalta kasvaa. Määrä kasvaa sinne suuntaan.
Lisääntyy runsaammin.
Kyllä, juuri näin. Mutta se ei niin kuin päättömästi kasva loputtomiin, vaan kyllä se sinne pysähtyy, että tuommoiset sanotaan 10-11 pentua, niin taitaa olla meillä Suomessa ne suurimmat pentumäärät. Ja siihen, kun pannaan aikuiset, niin siinä aletaan puhumaan jo 11, 12, 13 suden laumasta, jos siinä ei ole niin kuin jäänyt edellisen vuoden pentuja vielä sen lisäksi. Mutta siis joka tapauksessa puhutaan aika suurista susimääristä laumaa kohden.
Eikö niillä tuossa sitten pikkusen jo hankaluuksia siinä ruoan hankinnassa, kun on tuommoinen lapsilauma elätettävänä?
Kyllä, mä luulen, ja varsinkin siinä alkuvaiheessa, niin siellä on vaan metsästävinä yksilöinä on nämä alfa-urokset ja mahdolliset edellisen vuoden pennut siinä. Niin kyllä siinä saattaa olla, että tämmöinen yksi hirvipaato, se syödään hyvin nopeasti pois siinä, että ravinto täytyy olla. Että.
Mikä sellainen työjako niillä susilla muuten on?
Kyllä niissä työjako selvästi on olemassa alfa-yksilöt, eli siis nämä niin sanotusti äiti ja isä susi, niin kyllä ne on perheenpää ihan ehdottomasti, ja ne huolehtii sekä ruoan hankinnasta, mutta myöskin tästä lisääntymisestä. Eli laumassa lisääntyvät vain nämä alfa-yksilöt. Kyllä niiden sääntöjen mukaan susilauma niin kuin elää. Sudella on kuitenkin tässä laumassa selkeä vuosittainen vuodenaikaiskierto, että kun pennut tulee keväällä, niin niitä pentuja sitten kasvatellaan siinä kesäaikana. Syksyllä pennut ovat jo kohtuullisen kookkaita, ne on lähes aikuisen kokoisia ja siinä vaiheessa ne myöskin saattaa osallistua tähän metsästykseen. Ja talvella sitten yritetään asua sitä omaa reviiriään ja seuraavana keväänä ennen uusien pentujen tuloa, niin nämä nuoret noin vajaa vuosikkaat.
Teinit lähtee maailmalle.
Ne teinit lähtee maailmalle ja hakemaan sitä omaa kumppania ja omaa elinaluetta ja omaa reviiriä. Sitten sen jälkeen, kun nämä teinit on lähtenyt, niin tulee uudet pennut tilalle. Kaikki nämä nuoret ei välttämättä lähde siitä laumasta pois. Eli siellä samassa laumassa saattaa olla usean eri ikäisiä pentuja. Mutta yleensä ne lähtee seuraavana vuonna tai viimeistään seuraavana vuonna, että se ei, sinne ei kuitenkaan jää niin kuin loppujen lopuksi asumaan.
Mamma ja papan nurkkiin.
Kyllä, kyllä ne lähtee sieltä pois aikanaan.
No sitten kun ihmiset kuitenkin pelkää susia, niin jos sattuu törmäämään metsässä susilaumaan, niin mitäs tavallisen ihmisen sitten pitäisi tehdä? Kiivetäänkö lähimpään puuhun?
Tämä on se vakio kysymys, johon on hirveän vaikeaa vastata, mutta kyllä niitä aina silloin tällöin tulee niitä, että ihminen ja susi törmää. Ja mitä länteenpäin ja eteläänpäin mennään, niin varmasti näitä törmäyksiä sattuu enemmän ja enemmän juuri sen takia, että siellä ihmisten määrä on sangen suuri. Mutta mitä silloin pitäisi tehdä, niin kyllähän semmoisia ehdottoman oikeita neuvoja ei ole, vaan tilanteen mukaan siinä pitää yrittää toimia. Pääsääntöisenä se, että palaa sinne, mistä tulit, mutta älä juokse. Se kai se on se tärkeä.
Niin, ettei sillä herää metsästysvimma.
Kyllä, juuri näin. Ja siitä lähtee takaisinpäin kulkemaan ja rauhassa mennä, mutta näihin on hirveän vaikea antaa semmoista yleispätevää ohjetta.
No onko susilla semmoinen juttu, kun jotkut marjastajat pitää kulkusia kilisemässä, että karhut ymmärtää kiertää kilinen perusteella, niin onko susilla jotain tämmöistä, että ne niinku havaitsisi ihmisen riittävän pitkältä, niin ne ei tule maille halmeille?
Joo, kyllä siinä varmasti siis siinä mielessä on perää, että kyllä susi niin kuin sillä lailla karttaa ihmistä. Mutta aina joskus tulee semmoisia, varsinkin keväällä nyt tulee havaintoja, jossa susi on ollut hyvin kiinnostunut jostakin asiasta ja se tulee hyvin pelottomasti ihmisen lähelle. Ja tulee
yksinäinen susiko vai?
Nimenomaan yksinäinen.
Seuran kipeä.
Siinä tulee monesti semmoinen tilanne, että oletetaan, että susi on kiinnostunut ihmisestä, mutta siinä on aika monesti tämmöinen tilanne, että esimerkiksi turvesoilla turvetraktorin kuljettajat näkee näitä susia. Ja ne tulee hyvin pelottomasti se ihan siihen traktorin viereen ja ne ei sitä ihmistä tavallaan siitä nappaa, vaan sitä traktoria katsotaan.
Entä sitten semmoinen, kun koirilla silmiin katsominen on uhkaus, eli niin kuin monilla muillakin elukoilla, niin onko se susilla? Kannattaako katsoa pistävästi sitä sutta silmiin?
En osaa tuohon vastata, nimittäin en koskaan ole luonnossa semmoista päästä tekemään.
Että kokeilu.
En ole kokeillut sitä. En osaa sanoa siihen, että millä tavalla se on, mutta kyllähän niin kuin suoraan silmiin katsominen koetaan koiramaailmassa uhaksi, että en usko, että se susilla sen kummempaa on. Mä luulen, että semmoisia tuijotusjuttuja ei varmaan pääse tapahtumaan. Susi on kyllä kohtuu arka maastossa liikkuessa.
Syksyn susitietoja päivitti tutkija Samuli Heikkinen Luonnonvarakeskuksesta Lukesta Oulusta. Tarkempia arvioita susilaumoista ja niiden nuppiluvuista saadaan, kunhan lumi tulee maahan ja päästään syynäämään jälkiä lumesta. Viime vuonna kuitenkin susia arvioitiin olevan jälkilaskentojen perusteella noin 150, ja osa niistä tosiaan hämmentää laskelmia, koska ne tramppaavat itärajan yli tulle mennen. Mutta sitten mennään vähän korkeampiin sfääreihin, eli avaruuteen. Suomen ensimmäinen satelliitti Aalto E1 laukaistaan taivaalle vuodenvaihteen jälkeen. Aalto 1 on Aalto-yliopiston avaruustekniikan opiskelijoiden projekti ja taidonnäyte. Ja se on myös ensimmäinen kokonaan Suomessa suunniteltu ja rakennettu satelliitti. Satelliitin matkassa on tutkimuslaitteita ja sen on tarkoitus kulkea maapalloa kiertävällä radalla parin vuoden ajan. Satelliitti pääsee matkaan ensi vuoden alkupuolella ja nyt vielä testataan nelikiloisen ja monenlaisia mittauslaitteita sisältävän nanosatelliitin kestävyyttä niin sanotuilla tärinätesteillä. Niitä kävivät VTT:n tiloissa seuraamassa apulaisprofessori Jan Prax ja toimittaja Emilia Kruunval.
Suomen ensimmäinen satelliitti Aalto 1 on noin maitopurkin kokoinen nanosatelliitti, ja se on miltei lähtökuopissa. Satelliittia on suunniteltu ja rakennettu pääosin opiskelijavoimin, ja 5 vuoden projektin lähestyessä loppuaan satelliitin viimeisiä tärinätestejä tehdään nyt. Ensi vuoden alkupuolella Aalto 1 laukaistaan raketin mukana maapallon kiertoradalle. Testeissä mukana ovat tohtorikoulutettavat Antti Kestilä ja Tuomas Tikka Aalto-yliopistosta.
Eli ideana on se, että me testataan, että miten tämä lentomalli selviytyy siitä laukaisusta. Eli kun se menee sinne rakettiin, se joutuu kestämään aikamoisia voimia ja tärinöitä, mitä se raketti sillä aiheuttaa. Me otetaan katsoa nyt, että tämä lentomalli ei hajoa palasiksi tai muuten vaan niin kuin hajoa sinne.
Ja se on tuommoisen pyöreän metallilevyn päällä ja ilmeisesti se liike on tällä hetkellä tuommoista vähän hienovarastakin.
Joo, eli tämä on nyt tuo täristinpenkki menee taajuusalueella noin parista hertsistä parin tuhanteen hertsiä. Tällä hetkellä se taitaa olla siinä kohdassa, missä se ei oikeastaan edes näykään ihmissilmälle. Tuossa on paljon herkkää laitteistoa. Siinä on herkkiä aurinkopaneeleita, linssejä, paljon elektroniikkaa. Tämä on vaan käytävä läpi ennen kuin me uskalletaan lähettää tämä avaruuteen tämän tyylisen testin avulla.
Nyt tässä alkaa tämmöinen ujellus. Mitä toi tarkoittaa?
Nyt mennään niin korkeampiin taajuuksiin. Kohta toi ujellus loppuu pari minuutin päästä, kun ei enää ihmiskorvasta kuulekaan.
Mitä se tarkoittaisi käytännössä, jos toi olisi tuolla avaruudessa?
Tämä testi testaa sitä vaihetta, kun se on vielä siinä raketissa. Eli nyt me yritetään näillä testeillä luoda se sama ympäristö, mitä siellä raketissa kestää. Eli se tulee olemaan, toi boksi, mikä on liitetty tuon tärnäpenkissä, tulee olemaan niin täysin samanlainen kuin mitä se tulee olla siellä laukaisun aikana. Ja kaikki nämä tärinät sun muut tulee olla ihan sama sen laukaisun aikana. Sitten kun se lähtee sieltä raketista avaruuteen, niin se tulee tosi paljon rauhallisemmassa ympäristössä.
Millaista on rakentaa satelliittia alusta asti?
Pitkä haastava prosessi. Tässä projektissa on ollut mukana melkein 100 ihmistä kaiken kaikkiaan, suurin osa opiskelijoita. Se kaikki, me aloitettiin ihan tyhjästä käytännössä. Meillä oli yksi läppäri ja tyhjä labrapöytä. Ja nyt meillä on isompi tai suhteellisen kehittynyt laboratorio, jossa me ollaan pystytty tämä satelliitti rakentamaan. Monta kymmentä opiskelijaa mukana tässä, monta aktiivista opiskelijaa mukana tässä näin. Eli me ollaan jouduttu painimaan kaikkien niiden ongelmia haasteiden kanssa, mitä tulee näinkin monimutkaisessa projektissa. Tuo satelliitti ei mitenkään iso, mutta se siihen on pakattu paljon monimutkaisuutta.
Satelliitissa on paljon tutkimuslaitteita ja tutkijat puhuvat hyötykuormista. Tutkimuslaitteiden avulla kerätään tietoa niin maapallon oloista, vesistä ja maaperästä kuin avaruudesta esimerkiksi satelliitin lähikiertoradan säteilystä.
Meillä on kolme hyötykuormaa, jotka me halutaan käytännössä testaa, miten nämä kolme hyötykuormaa toimivat avaruudessa. Ensimmäisenä päähyötykuormana on VTT:n spektrikamera nimeltä, joka on kehittynyt kamera, joka pystyy useilla eri kanavilla kuvaamaan tiettyä aluetta. Samaa aika paljon dataa siitä pakattua siihen kuvaan. Niin seuraavaksi on Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston yhdessä rakentama säteilymonitori, joka ideana on mitata säteilyä lähikiertoradalla. Kolmanneksi ilmatieteen laitoksen niin sanottu plasmajarru. Tämä on ideana siinä plasmajarrussa on, että se on noin 100 metriä pitkä tosi ohut alumiiniliaka. Sen idea on, että se reagoi maan ionosfäärin kaa ja aikaan saa semmoisen jarrutusvoiman. Eli me saadaan toivon mukaan, jos se toimii niin kuin halutaan, saadaan satelliitti alas sieltä, että se jää sinne avaruusromuksi. Ja tämä on se tehtävä kokonaisuudessa. Näitä kolme asiaa me halutaan testata.
Miten korkealle tuo satelliitti aiotaan sitten laukasta?
Joo, eli meillä on valittu sellainen rata, että se on mahdollisimman hyvä tuohon maan kuvaamiseen. Eli ostettiin sellainen laukas, mikä menee 450-720 kilometriin. Eli se on sellainen pieni, pikkusen elliptinen rata.
Satelliitin rakentaminen on jo itsessään ollut kiinnostava tutkimusprojekti, kertoo apulaisprofessori ja projektin koordinaattori Jan Prax Aalto-yliopistosta. Jan Praxin mukaan nyt ollaan jo pitkällä. Testejä on mahtunut matkan varrelle useita.
Nämä alkaa olla nyt näitä ihan viimeisiä testejä, mutta tyypillisesti avaruuslaitteita testataan tärinässä, sitä rakettikyydin varalta. Ja sitten tyhjiössä ja tehdään lämpötestejä, ne on niin kuin tärkeimmät niistä testeistä. Totta kai testataan myöskin se, että miten se itse laite toimii. Kaikkien antennien kuviot täytyy mitata ja ohjelmat täytyy ajaa ja testata. Eli testattavaa kyllä riittää pitkin tätä projektia.
Mikä merkitys tällä nyt on tällä satelliitilla teille ja sitten ylipäätään?
No, tämä on ehdottomasti meidän uran huipentuma, jos me saadaan satelliitti ylös. Ja tämä on hieno tapahtuma myöskin Suomen avaruustekniikan jatkumossa, koska tämä olisi sitten ensimmäinen oma satelliitti, vaikka avaruustekniikkaa on Suomessa rakennettu ja hyvällä menestyksellä jo pitkään.
Miten on vielä näistä pienistä satelliiteista, niin mikä merkitys niillä on ihan tutkimukselle, kun ajatellaan tieteellistä tutkimusta? Mitä tulee tapahtumaan näiden myötä kenties?
No, tulee tapahtumaan se, että tutkimusaineistoa tulee olemaan paljon enemmän ja tulee uuden tyyppistä tutkimusaineistoa, koska satelliitit ja avaruustutkimus on ollut kovin kallista tähän asti, niin yleensä ollaan pystytty tekemään vain pistemittauksia, eli tietyssä paikassa, tiettyyn aikaan vain mittauksia. Nämä pienet satelliitit mahdollistaa sen, että näitä parametreja, mitä me ollaan mittaamassa ja mallintamassa, voidaan mitata laajalta alueelta monessa satelliitissa saman aikaan, jolloin meidän ymmärrys tästä ympäristöstä ja avaruudesta ja esimerkiksi maapallon ympäristön, magneettikentän, plasmaympäristön toiminnasta paranee huomattavasti.
Satelliitin tärinätestejä seurasi tällä viikolla myös lukiolaisryhmä. Mukana olivat muiden muassa Teo Friberg, Lauri Hollo ja Kalle Korhonen.
Eli siis Aalto-yliopisto järjestää tämmöisen kärkikurssin, jossa päästään sitten tutustumaan siihen, miten satelliitteja rakennetaan enemmän avaruusmissioiden suunnittelusta. Ja sitten samalla päästiin tätä tärinätestejäkin katsomaan.
Mikä kiinnostaa tuossa satelliitissa?
No siis siinä on suuri historiallinen merkitys, kun Suomen ensimmäinen satelliitti. Toisaalta ensimmäinen, mitä pääsen katsomaan näin läheltä, että yleensä tuppaa olla 100 kilometrin päässä parhaimmilla. Ja sitten se, että se on kiinnostavaa instrumentaatio, että mä oon tätä plasmaliekaprojektia seurannut pitkään.
Niin, eli se tuodaan alaskin sieltä sitten parin vuoden kuluessa sitten.
Joo, että kun se, että jos sinne jää roinaa, niin se on aina ongelma, niin se halutaan sieltä alas. Ja nyt tämmöinen uusi suomalainen projekti on, jonka idea on se, että siellä on sieltä lähtee niin kuin hämähäkin seittiä ympäri sitä ja käytännössä sitten sähköistetään ja sitten se ottaa aurinkotuuleen vastaan ja sitten aurinkotuuleen energialla saadaan tippumaan sieltä ilmakehään palaamaan niin, ettei se ole enää ongelmaksi.
Mikä sua kiinnostaa, sä oot tällä samalla kurssilla täällä tai kattomassa?
Mua kiinnostaa tämä satelliitti ja kaikki tämä, kun tämä on niin pieni ja siinä on ihan uudet kamerasysteemit ja laitteisto, niin tämä on tosi hienoa, että tämmöinen on rakennettu.
Mikä tässä satelliitissa kiinnostaa tai askarruttaa ehkä?
No se enimmäkseen, että se on Suomen ensimmäinen satelliitti, joka pääsee avaruuteen, on se kiinnostavin osa. Ja on kiva olla nähnyt sitä nytten, miten sitä on tehty ja kaikkea.
No niin, nyt me nähdään varmaan se itse satelliitti. Mennään katsomaan.
Mennään.
Joo, eli miten, mitä tässä nyt pöydällä siis meillä on, niin tässä on ensimmäiseksi on tämä niin kuin testipodi, tai voisi oikeastaan kutsua ihan laukaisupodiksi, eli se mikä on siinä raketissa on hyvin samanlainen. Eli siis käytännössä laatikko, missä on vieteri pohjalla. Eli satelliitti tunketaan sinne ja sitten kun se on siellä oikeassa paikkaa rataa, niin se sitten luukku avautuu ja satelliitti lentää pihalle sieltä. Sitten tietysti satelliitissa meillä on pinnalla päällimmäisenä on aurinkopaneelit, eli niillä tuotetaan se sähköteho sitten, mitä tuo satelliitti joutuu käyttämään sitten siellä. Ja sen alla tietysti metallirunko, eli meillä on pari milliä alumiinia, joka suojaa myös aika hyvin säteilyltä, plus sitten näitä lämpötilavaihteluilta ja sitten sisällä siellä, mitä nyt ei tuosta valitettavasti näe, mutta siellä on sitten piirilevyjä, eli näitä eri alijärjestelmiä, mitä tarvitaan siellä satelliitteen, kaikki radiot ja virrantuotto, hyötykuormat, asennonsäädöt, kaikki tämmöiset, niin ne on omina piirilevyinään siellä, jossa on sitten näitä elektronisia komponentteja. Ja osa näistä tosiaan näistä piirilevyistä niin ollaan rakennettu täällä ihan Aalto-yliopistossa.
Niin, eli se energia tulee siis siitä, niistä aurinkopaneeleista, millä se pystyy sitten toimimaan siellä.
Joo. Auringosta kun tulee se 1400 wattia suunnilleen per neliömetri, niin sen verran sitten tosiaan pystytään kerää tehoa sieltä. Eli sitten näillä meidän, kun meillä on 30 senttiä kertaa 10 senttiä suunnilleen noita paneeleita joka puolella, niin siitä tulee semmoinen 8 wattia tehoa sitten, jota pystyy sitten kerralla käyttämään silloin, kun ollaan tuolla auringon puolella. Mutta sitten kun mennään niin kuin planeetan varjoon, niin tietysti ei ole mitään tehon tuottoa, mutta sitten meillä on tuolla ihan litium-ioni-akut, eli samoja, mitä esimerkiksi kännyköissä käytetään, niin niihin pystyy sitten varastoida sitä tehoa.
Kuinka paljon sillä samalla kiertoradalla on sitten tämmöisiä vastaavanlaisia pieniä näitä nanosatelliitteja?
Tuskin ihan sillä samalla radalla on niin kuin hirveästi muita. Eli siinä laukassa yhteydessä kyllä samassa raketissa lähtee useitakin näitä pieniä, mutta ne pikkuhiljaa sitten vaihtaa sitä rataa. Ja näiden tosiaan piensatelliittien määrä siellä niin kuin kasvaa ihan huimaa vauhtia, eli muistaakseni viime vuonna laukaistiin yli 100 kappaletta, tänä vuonna mahdollisesti pari sataa kappaletta ja ensi vuonna mahdollisesti jopa sitten 400 kappaletta, että se kasvaa tuolle eksponentiaalisesti ja ihan muutaman vuoden kuluttua niitä on varmaan tuhansia kiertämässä maapalloa.
Minkä takia se tapahtuu juuri nyt ja onko Aalto 1 nyt tässä ihan edelläkävijöiden joukossa?
No, koko homma alkoi tuossa 10 vuotta sitten, mutta nyt se on lähtenyt sille vauhdilla käyntiin tässä. Elikkä se on vaikea sanoa, että miksi juuri nyt, eli suunnilleen tuossa vuosituhannen vaihteessa kehitettiin tämä standardi, ja sitten yliopistoissa näitä on ruvettu rakentamaan, ja tuossa luultavasti 5 vuotta sitten se lähti sitten niin kuin enemmän vauhdilla käyntiin. Suurin syy tähän, niin kuin minkä takia näitä yleensä pystyy rakentamaan pienessä koossa, on ihan toi elektroniikan pienentyminen. Eli kun kännykät on kehittynyt, autoihin tarvittava elektroniikka on kehittynyt hyvin paljon, niin sieltä saatavia komponentteja voidaan käyttää myös näissä satelliiteissa, kunhan ne varmistetaan, että ne selviää ne avaruusolosuhteet.
Mikä on kaikista vaikeinta tai haurainta tässä?
Haurainta. No fyysisesti haurainta on noin aurinkokennot, joten niitä tarvii tuossa käsiteltäessä varoa hyvin tarkkaan, ettei niitä sormeile ja pääse rikkoutumaan. Vaikeinta taas, se on varmaan se koko satelliitin kokonaisuus. Siinä on niin monta asiaa, mikä voi mennä pieleen, mutta tässä nyt ollaan monta vuotta jo kokeiltu kaikkea ja testailtu ja useita ongelmia ollaan löydetty. Ja sen takia on hyvä ollutkin, että ollaan testailtu, mutta nyt tällä viimeisellä mallilla nyt näyttäisi olevan kaikki kunnossa ja näköjään tässä äsken avattiin toi purkkikin ja tärjän tästä jäljiltä nyt näyttäisi olevan, että kaikki osat on pysynyt paikoillaan siellä, että ollaan lähes valmiita lähtöön. Vielä tässä pitää nyt viimeisen parin kuukauden aikana tarkistaa vielä ohjelmistoa ja muuta, katsoa, ettei varmastikaan ole jäänyt mitään ohjelmistobugeja sinne sitten, mitkä voisi sitten tuhota sen mission. Että vielä viimeiset asiat katsellaan tässä ennen toimittamista laukasijalle ja sitten se on valmis.
Millä vauhdilla tuo satelliitti sitten laukastaan sitten, kun sen aika on ensi vuoden puolella?
Se on suhteellinen käsitys siinä mielessä, että se raketti liikkuu tosi nopsautustakaan, mutta toi lähtee noin muutaman metrin sekunnissa verrattuna siihen rakettiin. Eli 7 kilometriä plus se muutama metri tällä ihmisen näkökulmasta.
Aika vauhdilla mennään, se on suunnilleen 7,5 kilometriä sekunnissa tuommoisella radalla, missä me ollaan, että luotia nopeammin lennellään.
Suomen ensimmäisen satelliitin Aalto Ykkösen esittelivät lopuksi Aalto-yliopiston jatko-opiskelijat Tuomas Tikka ja Antti Kestilä. Tässä projektissa ovat olleet mukana myöskin VTT, Ilmatieteen laitos sekä Helsingin ja Turun yliopistot. Ja taivaalla jatketaan. Tähtitaivaallisissa tunnelmissa suorastaan. Marraskuun tähtitaivaalla loistaa hieno syksyinen kiintotähtitaivas ja planeettojakin näkyy aamutaivaalla. Myös tähdenlentoja on tiedossa ja erikoisena tapahtumana juuri nyt marraskuussa on avaruusromun tippuminen maahan. Nyt annetaan tarkat vinkit taivaalle tarkkailijoille. Professori Markku Poutasta haastattelee Sisko Loikkanen.
Professori Markku Poutanen, puhutaan tästä marraskuun tähtitaivaasta. Nythän on ollut Etelä-Suomessakin kirkkaita ilmoja ja on ollut todella kuulaita säitä ja tähtitaivas on ollut varsin edustava tässä viime aikoina. Ja olenpa huomannut, että illan suussa hieno kaunis Orion nousee eteläiselle taivaalle ja Sirius näkyy vähän myöhemmin sitten siellä alempana.
Kyllä, sillä alkaa nyt jo olla syksy niin pitkällä, että myöhäisiltana rupeaa nämä talven tähdistöt näkymään. Sieltä Orion todella alkaa kaakosta nousta sitten sinne illan kuluessa ja kun tarpeeksi myöhään jaksaa valvoa, niin Sirius on sillä komeasti sitten näkyy matalalla kakkostaivaalla ja sitten myöhemmin etelän suunnalla, että ne on näitä keskitalven tähdistöjä, jotka sitten keskitalvella näkyy aikaisemmin illalla, että kun tässä joulua kohti mennään, niin ne nousee yhä aikaisemmin ja päästään tosiaan sinne keskitalveen, niin ne on sitten siinä alkuillasta hienosti näkyvissä ja sieltähän ne tulee. Sitten kun mennään aamua kohti ja aamuyötä kohti, niin aamulla on taas sitten aamutaivas semmoinen, mikä on sitten tuossa keväällä iltataivaana. Eli ne aina pikkuhiljaa sitten aikastuu ja sillä tavalla ne tähdistöt tulee sieltä idästä näkyviin joka ilta pikkasen aikaisemmin. Ja nyt nämä syksyn tähdet, jotka tässä oikeastaan koko syksyn suunnilleen ovat näkyneet, kun ilta pimeenee, niin ne alkaa painua pikkuhiljaa sinne lännen suuntaan ja täältä idästä tulee sitten näitä uusia talven tähdistöjä näkyviin.
Mitäs nyt tähtitaivalta, kiintotähtitaivalta suosittelisit? Onko sinulla joku erikoissuosikki nyt juuri tähän aikaan katseltavaksi?
Ehkä se Orion alkaa kohta olla se kestosuosikki tähän aikaan vuodesta. Siellä alkuillasta tietysti vielä voi katsoa tuonne etelän suuntaan. Siellä näkyy tämä iso Pegasus-neliö ja siitä kun mennään vähän vasemmalle ja ylös, niin sieltä löytyy semmoinen himmeän pieni tuhru, Andromeda-galaksi, mikä on meidän linnunradan lähinaapuri avaruudessa. Ja se Andromeda-galaksi on semmoinen hyvä valosaasteen ja oikeastaan näkökyvynkin mittari, että jos se sieltä taivaalta löytää, niin olosuhteet on hyvät ja silmät on kunnossa. Mutta tietysti sitten ihan, no tietysti tämä lunta alkaa tässä kohta varmaan marraskuussa tulla, riippuu tietysti säistä, mutta niin kauan kun maa on musta, niin myös taivas on aika tumma siellä, missä ei katuvaloja ja ollaan riittävän kaukana sitten kaupungista, niin Linnunrata tietysti on se ihan tämä meidän oma linnunratamme on se, jota kannattaa katsoa. Se menee semmoisena himmeänä, utumaisena vyöhykkeenä siinä taivaan poikki. Ja se on semmoinen, joka oikeastaan näkyy ainoastaan, kun on riittävän pimeä, kun on riittävän tumma taustataivas. Heti kun siellä taivaalla on vähän valoa, on katuvaloja, on jotakin, niin ei ole toivoakaan nähdä sitä linnunrataa. Se hukkuu siihen taustataivaan kirkkauteen. Että jos on pimeällä maaseudulla kuulana tämmöisenä myöhäisyksen yönä, lehdet on pudonneet puista, ei ole lunta maassa vielä, niin eikä ole kuutamoa. Eli nyt täytyy odottaa sitten aina siihen hetken, että kuu on siellä lähempänä uutta kuuta, että se ei ole taivaanrannan yläpuolella valaisemassa. Niin linnunrata on nimenomaan se kohde, jota ilman muuta kannattaa ensimmäisenä ihailla ja katsoa. Semmoisen 15 minuuttia, puoli tuntia, kun ulkona on ollut, että silmät alkaa tottua pimeään, niin kyllä se sieltä komeasti erottuu. Ja mitä kuulaampi keli, sitä paremmin se näkyy.
Eli linnunrata on nyt semmoinen suosikki, jota kannattaa nyt syksyllä katsella, kun niin kauan ainakin kun maa on pimeä, niin sen on hyvin selvästi näkyvissä siellä yläpuolella. Mitäs nyt noista planeetoista kertoisit? Siis ne ovat nyt nämä kolme, Venus, Mars ja Jupiter, niin ne näkyvät hienosti aamulla.
Ne näkyvät aamulla ja ne on ne ainoat, mitkä tällä hetkellä näkyvissä ovat. Tai oikeastaan nyt Uranus ja Neptunus näkyvät iltataivaalla, mutta kun ei niitä paljon silmin näe, että tarvitaan kaukoputki, niin niistä ei sillä tavalla ole sitä riemua. Mutta nämä kolme kirkasta planeettaa, ne on aamulla ennen aamun sarastusta, niin sillä komeasti kaakkoisella taivaalla. Venus tietysti on se kaikkein kirkkaana aamutähtenä, siellä sitä oikeastaan voi olla huomaamatta, kun se loistaa siellä. Ja Jupiter, onhan se selvästi himmeämpi kuin Venus, mutta Jupiter kuitenkin sekin on kirkkaampi kuin yksikään tähti. Ja sitten siinä punertava Mars vielä osuu siihen samaan linjaan, niin ne kolme kirkasta planeetta on tänä syksynä oikeastaan ne ainoat, mitkä sillä aamutaivaalla kiinnittää sitä huomiota. Ja ilman muuta nyt on se hetki, että jos niitä haluaa katsoa, niin kannattaa nimenomaan marraskuussa ja marraskuisena aamuna herätä ja selkeänä aamuna katsoa sinne kaakon suuntaan. Ja tämä on sillä tavalla tietysti harvinainen tilaisuus nyt, että Venus aamutähtenä se kohta ennen pitkään häipyy sinne auringon suuntaan, että ensi vuoden alkupuolella sitä ei enää kunnolla näekään sieltä, ja Jupiter ja Mars vaeltavat sitten tuonne kohti keskiyön taivasta ja alkavat sitten siellä talvella näkyä iltataivaalla, että nyt on juuri se hetki, jos sitä haluaa tätä aamutaivasta katsoa niitä kolmea kirkasta planeettaa, ja sitten vielä jos kalenterista katsotaan, koska se kuusirppi, viimeisen neljänneksen kuusirppi on siellä aamutaivaalla, niin kyllähän siellä aikamoinen kokoelma näitä hienon näköisiä kirkkaita kappaleita on.
Niin nuo kolme planeetta ovat aika lähekkäin toisiaan.
Ne on aika lähekkäin toisiaan siellä ja oikeastaan semmoisella suoralla linjalla, kun ne on siinä samassa tasossa kiertävät aurinkoa, niin ne, silloin kun ne taivaalla näkyy tuolla tavalla, niin on sitten siinä suorassa linjassa toisinsa nähden. Ja se on oikeastaan myös aika kiva sitten katsoa, jos sitä muutaman päivän tai viikon parin ajan pystyy seuraamaan, millä tavalla niiden asemat muuttuu toistensa suhteen, koska ne liikkuu siellä ja liikkuvat tähtien suhteen, ja tietysti toistensa suhteen ne asennot muuttuu, ja erityisesti Venus, joka on sitten se kaikkein nopeimmin siellä liikkuva, niin sen huomaa ehkä kaikkein helpommin, millä tavalla se muuttuu. Tämä on yksi, mitä voi myös muistella, että miten ne olikaan edellisellä kerralla ja miltä ne näyttää tänä aamuna.
Ja niitä täytyy tosiaan katsella juuri ennen auringon nousua.
Joo, kyllä tietysti siellä pimeällä taivaallahan ne näkyy vielä, mutta ei kauhean keskellä yötä, että kyllä siinä aamun, vähän ennen aamun sarastusta on se paras aika. Ja Venushan on niin kirkas, että jos sattuu oikein semmoinen hyvä keli ja on pimeää ja se Venus loistaa sopivasti siellä, niin hyvissä olosuhteissa voi nähdä jopa sen Venuksen heittämän varjon. Eli se valo on niin kirkas, että se synnyttää varjon niin, että sen ihan paljon silmin näkee sitten.
Juu, tätä varjoa täytyy kyllä yrittää metsästää. Se on niin jännittävä asia, että jos Venuksesta syntyy varjo, niin sehän täytyy kokea. Eli siis Venus, Mars ja Jupiter aamutaivaalla, ja nyt siis onko niin, että Saturnus ei tällä hetkellä näy?
Saturnus on tällä hetkellä auringon suunnalla, että se jää sinne auringon taakse ja tulee sitten tuolla myöhemmin, muutaman parin kuukauden päästä sitten tulee aamutaivaalle näkyviin, mutta se on aika matalalla joka tapauksessa, että se ei kauhean hyvin siellä ensi talvenakaan näy, mutta tällä hetkellä auringon suunnalla, auringon takana.
Marraskuussa on sitten tämä mielenkiintoinen tapahtuma tulossa, siis 13. päivä marraskuuta. Avaruusromua on tiedossa. Mistä tässä nyt on oikein kysymys? Tästähän on kyllä kirjoitettu aika paljon, mutta mitä ihmeen avaruusromua? Tiedetäänkö, mitä se on?
No siinähän tämä juuri ongelma on, että tällä hetkellä ei ihan varmasti sitä tiedetä, että mikä kappale tämä on. Se on ilmiselvästi, se on kuitenkin jostain muinaisesta laukaisusta peräisin. Voi olla Apollo-lennoilta, voi olla jostain myöhemmältä. Se rata on vaan sillä tavalla omituinen, että se käy tuolla aika kaukana kuun takana. Sen kiertoaika maan ympäri noin 3 viikkoa, että se ei ole ihan lähellä maata. Ja senpä takia sitä on tietysti ollut vähän vaikea havaita ja löytää, koska se kuitenkin, sit, kun se on kauempana maasta, niin se on hyvin himmeä. Ja sitten kun se käväisee tässä maan lähellä, niin se tietysti hurahtaa aika nopeasti ohi. Ja tästä on ensimmäiset havainnot olemassa muutaman vuoden takaa. Ja nyt sitten tässä vasta äskettäin löydettiin tämä uudelleen, ja nyt tietysti näistä vanhoista havainnoista ja tästä uusista on pystytty laskemaan aika hyvin sen rataa. Eli siinä mielessä se rata kyllä tunnetaan hyvin, mutta eihän sitä sieltä kaukaa kuun takaa tämmöistä pientä parin metrin läpimittaista kappaletta ole oikeastaan ollut mahdollista seurata, että siinä mielessä on hyvin ymmärrettävää, että se on jäänyt sinne vähän piiloon. Mutta se tietysti, mikä tästä tekee nyt vähän erikoisemman seurattavan, on se, että tämän törmäysaika ja törmäyspaikka ja hetki pystytään aika tarkasti laskemaan, koska se törmää maahan ihan muutaman minuutin tarkkuudella ja muutamien satojen kilometrien tarkkuudella, että se tulee sinne Intian valtameren Sri Lankan eteläpuolelle. Ja 13. päivä noin kello 8.20 aamulla Suomen aikaa, että ei se tietysti Suomeenhan se ei näy, mutta paikallisesti se voi aiheuttaa tämmöisen kirkkaan tähdenlennon, tähdenlennon kaltaisen valon siellä taivaalla, mikä voi jopa ihan päivä taivaalla olla näkyvissä. Ja syy, minkä takia tämä pystytään laskemaan niin tarkasti, on se, että se todella on tämmöisellä radalla, että se ei kierrä lähellä maata, kun yleensä nämä avaruusromut, mitkä osuu maahan ja tulee maahan, niin ne on tuossa hyvin matalalla kiertoradalla ihan parin 300 kilometrin korkeudessa viime vaiheessa. Ja siellä sitten jo tuo ilmakehän aiheuttama jarrutus vaikuttaa siihen satelliitin rataan, ja kun se ilmakehän tiheys siellä ylhäällä vaihtelee koko ajan pikkasen, niin sitä on todella vaikea laskea sitä satelliitin tai sitä putoavan romukappaleen rataa. Ja yleensä sitten on tämmöinen jopa muutaman tunnin tai puolen vuorokauden jopa pitempikin epävarmuus siitä, että millä hetkellä se tulee alas. Ja tietysti tämä tarkentuu aina sitä, mitä lähemmäs sitä putoamishetkeä mennään. Mutta tämmöisen lähellä kiertävän romun putoamisaika ja putoamispaikka on paljon paljon vaikeampi ennustaa kuin tällaisen, joka tulee tuolta, jonka rataa tunnetaan tarkasti ja johon tämä maan ilmakehän jarrutus ei pääse vaikuttamaan.
Onko siis niin, että tätä kappaletta, jota siis nimitetään tämmöisellä lyhenteellä kuin VT1190F, niin onko sitä seurattu siis pitkään jo, että se on tunnettu kappale siis siltä osin?
No ei sitä oikeastaan ole seurattu. Siellä oli noin 3 vuotta sitten, niin tämä sama observatorio, joka havaitsi sen nyt, niin sieltä havainnoista löydettiin myös havaintoja tästä kappaleesta, mutta se sitten muutaman viikon päästä oli kadonnut. Eli sitä ei pystytty seuraamaan sen kauemmin, ja tässä välillä sitä ei ole havaittu, ja nyt taas sitten kun se löydettiin, niin pystyttiin sitten yhdistämään näistä ratalaskuista se, että tämä 3 vuotta sitten havaittu kappale oli tämä sama kappale kuin nyt. Mutta muita havaintoja siitä ei ole, mutta näistä 2 erillisestä havaintojaksosta niin on tietysti pystytty laskemaan aika tarkasti sen rata ja millä tavalla se on muuttunut. Ja nimenomaan tätä kautta sitten on pystytty laskemaan tämä törmäyshetki näinkin tarkasti, kun se tällä hetkellä tiedetään.
Katsoin netistä, mitä tästä oli kirjoitettu, niin siellä sanottiin, että se on parin metrin mittainen kappale ja ontto sisältä. Siis jostakin syystä oli päätelty, että se on ontto.
Joo, ilmeisesti siinä on sen käyttäytymisestä ja sen arvioidusta koosta niin pystytty päättelemään myös, että se ei voi olla tämmöinen kiinteä yhtenäinen kappale, vaan se on varsin kevyt ja se on ehkä enemmän juuri tämmöinen kuori, että niin kun tulee mieleen, että joku tämmöinen kantoraketin 3. vaihe tai vastaava, joka sitten on juuri tämmöinen sylinteri, joka siellä sitten kiertää ja pyörii ja joku tuommoinen pari metriä kooltaan, niin se sopii niin kun kooltaan aika hyvin tällaisen jonkun kantoraketin osaksi tai vastaavaa, mutta että ilmeisesti tällä hetkellä ei vielä ihan tarkkaan tiedetä sitä, että mikä ja mistä se oli peräisin, että niitähän on tietysti näitä raketteja laukastu jo yli 50 vuoden ajan ja kaikenlaista sieltä kuuhun saakka on lähetetty jotakin, siellä voi olla jotain näistä jäänteitä, mitä ei välttämättä sitten ole pystytty seuraamaan, että mikä se niistä on, mutta uskoisin, että jotain selvyyttä tästä kuitenkin ehkä vielä saadaan ennen tuota 13. päivää, kun se maahan osuu.
Onko se niin, että siellä avaruudessa on todella tällaisia kappaleita ihan pilvin pimein, ja ne sitten jossain vaiheessa ne alkavat lähestyä maata ja tippuvat? Että ihminen on tällä avaruustutkimustoiminnalla jo aiheuttanut sen, että tuo lähiavaruus on tuolla saastunut näillä kappaleilla.
Kyllä siellä on. Siellä on just tuommoinen ihan suuruusluokka-arvio on, että tällä hetkellä 1000 toimivaa satelliittia ja 1 000 000 romukappaletta. Eli eihän ihminen tietysti 1 000 000 kappaletta sinne vielä lähettänyt, mutta kun nämä satelliitit törmäilee toisiinsa, nämä kappaleet ja romut törmäilee toisiinsa, niin ne pilkkoutuu pienemmiksi. Ja on arvioitu, että kaiken kaikkiaan tuommoinen ehkä 1 000 000 verran voisi olla näitä tämmöisiä noin pari senttiä tai sitä suurempia kappaleita. Suurimmat tietysti on juuri näitä tämmöisiä ihan kokonaisia satelliitteja, mutta kaikkia siltä väliltä ihan pienistä hiukkasista. Ja aina kun törmäys tapahtuu, että kaksi tämmöistä törmää toisinsa, ne pilkkoutuu pienemmiksi ja tämä romun määrä lukumäärästä sen kun lisääntyy.
Kuulostaa vähän huolestuttavalta, mutta ne on yleensä tuota suuruusluokkaa olevia kappaleita enimmillään, vai voiko siellä olla isompiakin?
Kyllä siellä ihan tosiaan tämmöisiä satelliitin kokoisiin kappaleisiin saakka on, ja oikeastaan se koko ei sillä tavalla ole ainoa ratkaiseva tekijä, vaan myös se suhteellinen nopeus, millä ne törmää. Ja kun ne nopeuserot on aika suuria, niin ihan joku tuommoinen pieni muutaman sentin kappale saattaa aiheuttaa pahaa tuhoa, jos se osuu toimivaan satelliittiin tai vielä pahempaa osuu vaikka tähän kansainvälisen avaruusasemaan. Että onhan niitä jouduttu tekemään tämmöisiä väistöliikkeitä jo, jossa on tämmöistä romukappaletta sitten väistetty. Joko näitä satelliitteja tai sitten miehitettyjä avaruusaluksia joudutaan muuttamaan sitä rataa pikkasen, että varmistetaan se, että se romukappale ei törmää sitten. Ja koko ajan näitä joudutaan tietysti sitten seuraamaan tästä maan lähiavaruudessa. Ja kaikki nämä avaruusorganisaatiot, niin totta kai ne on hyvin huolissaan ja miettivät keinoja, että millä tavalla tämä avaruutta voitaisiin puhdistaa sitten, tai miten näitä voitaisiin jotenkin vähentää tämän romun määrää. Mutta kyllä se aika vaikeaa on, koska avaruus on niin tavattoman iso.
Niin, että maapallo pelkästään ei ole saastunut, vaan jo lähiavaruuskin on täynnä romua. Marraskuu on myös tähdenlentojen aikaa, eli marraskuussa lentävät marraskuun puolivälin jälkeen Leonidit. Eli jälleen tässä lokakuussa oli myös tähdenlentoja, mutta marraskuussa jälleen on niitä tiedossa.
Kyllä niitä on, ja oikeastaan varmaan melkein jokaiseen kuukauteen osui joku tämmöinen tähdenlentoparvi. Tämä marraskuun Leonidit on tietysti siinä mielessä mielenkiintoinen parvi, että normaalioloissa, niin kuin esimerkiksi tänä vuonna, ei odoteta mitään erityistä aktiivisuutta. Siellä tulee ehkä tuommoinen 10 tähdenlentoa tunnissa. Että siellä on tuommoinen ehkä muutama minuutin välein näkyy tähän parveen kuuluva tähdenlento, että kun sitkeästi jaksaa ulkona olla ja katsoa ja tähdenlentoja katsoa, niin sieltä muutama tähän parveen kuuluva sitten silmiin osuu. Mutta tällä Leonidella on sitten tämmöinen mielenkiintoinen tihentymä siinä radallansa niin, että noin 33 vuoden välein tulee tämmöinen valtava tähtisade tai meteorimyrsky, millä nimellä sitä halutaankaan kutsua. Viimeksi tuossa 2001-2002, niin jolloin tunnissa saattaa olla tuhansia tähdenlentoja sen maksimin hetkellä, joka tarkoittaa sitä, että joka hetki niin siellä on sitten useita tähdenlentoja yhtä aikaa näkyvissä, ja se on todella semmoinen vaikuttava näky. Ja nyt tässä tietysti vielä saadaan sitten odotella joku 15 vuotta, että tulee se seuraava Leonidien maksimi, mutta se on aina noin 33 vuoden välein tullut, ja se on semmoinen poikkeuksellinen tapahtuma. Aika monella näistä tähdenlentoparvista niillä ei ole mitään tämmöisiä näin selkeitä kirkastumisia. Tämä yksinkertaisesti johtuu siitä, että kun nämä pienet kivensirut, mitkä siellä kometaradalle on jääneet, maa kulkee aina sen pölyvanan, soravanan poikki joka vuosi samaan aikaan, ja sitten näillä Leonidilla sattuu olemaan siellä yhdessä kohtaa ratansa tämmöinen tihentymä, ja maassa tänään osuu sen 33 vuoden välein kulkemaan juuri sen tihentymän läpi, ja siitä johtuu tämä valtava lisääntyminen siihen normaalin määrään nähden.
Mistä kometasta tässä on kysymys?
Tämä on tämmöinen kuin kometa Temple-Tuttle, joka on sitten tällainen varsin lyhyellä radalla oleva kiertävä kometa. Nämä kometathan, nehän jättää sinne radallensa aika paljon sitä pölyä ja soraa, mikä jää sitten kiertämään siihen, ja jos se sattuu se rata olemaan semmoinen, että maa kulkee se radan poikki, niin silloin me nähdään näitä tähdenlentoparvia, ja niitä todella on varmaan enemmän kuin kuukausia vuodessa näitä tunnettuja tähdenlentoparvia. Aika iso osa niistä on kyllä sellaisia, että me ei niin kuin enää tiedetä, mikä se kometta on ollut, koska se kometta on ollut ja mennyt, ja kuollut sinne, että sitä komeetta ei enää ole, mutta sitten on näitä muutamia parvia, mistä me todella tiedetään, että se liittyy siihen ja siihen komeettaan, ja aina joka vuosi sitten samaan aikaan maa kulkee sitten sen kyseisen pölyjäsoravanan läpi.
No niin, siellä on siis valonvälähdyksiä tiedossa tässä tähdenlentoparvessa, eli Leonidessa, ja se on tuossa marraskuun puolivälissä, 18. päivä maksimi marraskuussa tällä tähdenlentoparvella. Mutta taivaallahan on nähty näitä tulipalloja. Nyt katselin tuota Ursan sivustoa, niin siellähän nyt on sitten näitä ilmoituksia yhtenään, että mitä siellä nyt sitten on oikein nähty, kun on nähty näitä tulipalloja.
Osittain tietysti ehkä sattumaa, mutta toisaalta taas kuvastaa sen, että ihmiset aika tarkasti nykyään näkyy seuraavaan noita taivaan tapahtumia. En tiedä, onko sitten tämä Ursan taivaanvahteessa, joka tuntuu tuovan näitä havaintoja paljon enemmän esille kuin mitä aikaisemmin. Ja kyllähän niitä kirkkaita tähdenlentoja, näitä tulipalloja, polideja, millä nimellä niitä halutaankaan kutsua, niin kyllähän niitä aika usein tietysti on. Mutta sitten pilviset säät, varsinkin tässä syksyllä monta kertaa, niin estää niiden näkymisen. Ja nyt tietysti kun näitä selkeitä öitä ja iltoja on tässä riittänyt oikeastaan ihan poikkeuksellisen paljon, niin yhtä lailla tulee juuri tämmöisiä havaintoja. Ja tietysti tässä nyt esimerkiksi lokakuun lopussa oli aika montakin tämmöistä varsin näyttävää tulipalloa. Yksi näitä kuuluisimpia oli ehkä tässä lokakuun loppupuolella tuonne Tukholmaan, ilmeisesti Tukholman lähelle tosi todennäköisesti muutamia pieniä kivenkappaleita. Eihän niitä varmaan koskaan sieltä pöpeliköstä löydetä, mutta laskettiin sitä rataa ja suunnilleen jonnekin tuonne Tukholman lähistölle todennäköisesti. Se oli semmoinen, mikä näkyi isossa osassa Ruotsia. Nähtiin Suomen länsirannikolla, Suomen eteläosissa saaristosta ja ilmeisesti jopa Norjan puolelta saakka toiselta puolelta tuli näitä näköhavaintoja. Eli tämmöinen, joka näkyy laajalla alueella, niin se tietysti sitten herättää huomiota ja menee tiedotusvälineisiin, ja sitten juuri joku tämmöinen Ursan taivaanvahti, mihin voidaan näitä havaintoja lähettää, niin sieltä on aika helppo sitten niin kuin haarukoida näitä, että jaha, nyt on taas kirkas tähdenlento, kirkas tulipallo näkynyt, koska siinä voi tulla kymmenittäin niitä havaintoja tällaisesta, ja niistä pystytään jo aika pitkälti sitten päättelemään, että missä suunnassa se on ollut, millä tavalla se on lentänyt, ehkä suunnilleen myös sitä, että mihinkä se on päättynyt, mistä voi löytyä sitten mahdollisesti niitä pudonneita kivenkappaleita, että siinä on aika monen etu näille harrastajille ja tutkijoille sitten käydä läpi näitä havaintoja ja ihan oikeasti niistä laskea sitten sitä putoavan kappaleen rataa ja arvioida, minkä tyyppinen kappale se on ollut.
Tässä oli perjantain Tiede Ykkönen tällä kertaa. Seuraavan kerran Tiede Ykkönen Yle Radio Yhdessä on tulevana tiistaina tähän samaan aikaan. Nyt oikein hyvää perjantaipäivää kaikille ja kuulokasta viikonvaihdetta sekä runsaasti tähdenlentoja.